dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 2. Stai ferm. Partea a doua. Cursa cunoștinței și a puterii. În capitolele anterioare am amintit despre Harry, fostul mare preot în satanism, a cărui convertire a zguduit-o pe prietena lui, Evelyn. Doresc acum să relatez ceea ce i s-a întâmplat lui Harry pentru a ilustra un punct vulnerabil pe care îl avem cu toții. Cu toate că Evelyn nu era creștină, ceva din prezența ei l-a făcut pe Harry să se întrebe dacă nu cumva viața avea ceva mai mult de oferit decât ce experimentase el în 45 de ani. Pentru un observator neavizat, Harry era un om de afaceri californian preocupat de fenomenele psihice. La un moment dat a fost chiar președintele unei mari societăți de cercetări psihice locale. În acest sens, interesul său în domeniul spiritismului era ceva mai mult decât un hobby, era o mască folosită pentru a-și ascunde activitățile lui satanice. Mama lui fusese o mare preoteasă în satanism și îl instruise pentru rolul secret pe care îl avea în închinarea satanică. Era implicat într-un satanism total, la un nivel de care foarte puțini oameni aud vreodată. Cu 6 luni înainte de a veni să mă vadă, Harry se hotărâse să părăsească satanismul, dar când a încercat, puterile întunericului își țineau trofeul într-un mod înspăimântător, ce ducea la niște izbucniri extreme de violență fizică. Proprietarea sa, o creștină decăzută și fostă prietenă a lui, s-a speriat foarte tare, chemând salvarea. Influența demonică îl ținea pe Harry într-o asemenea robie că a fost nevoie de 7 oameni pentru a-l lua. Este important să înțelegem că influența demonică nu este o forță externă în lumea materială, ci este o manipulare internă a sistemului nervos central. Puterea fizică pe care o are un demonizat se aseamănă cu puterea extraordinară provocată de adrenalină, care este exercitată într-o situație de criză, prin care o mamă are puterea de a ridica o mașină răsturnată peste copilul ei într-un accident. După ce l-au supravegheat o zi pe Harry, doctorii nu au putut găsi nimic în neregulă la el și l-au lăsat să plece. După câteva încercări zadarnice de a-l ajuta pe Harry să renunțe la satanism, Evelyn a fost trimisă la mine. Ea a sunat și a stabilit o întrevedere cu mine. Apoi Harry a venit la mine la birou de bunăvoie, dar era neliniștit de bătălia pe care o anticipa. De îndată ce s-a așezat, a spus: habar nu ai cu ce fel de putere te pui. Ba, eu cred că înțeleg puterea lui Satan, am răspuns liniștit. Dar este evident pentru mine că tu nu ai habar de puterea lui Dumnezeu. Spui că vrei să ieși din întuneric, dar ai descoperit că nu poți face lucrul acesta de unul singur. Pentru a te elibera, trebuie să-L alegi pe Hristos ca Domn. Numai El te poate elibera. Ești gata să-L alegi pe Hristos? Harry a început să tremure puțin și mi-am dat seama că vrășmașul nu va ceda fără să se lupte. M-am gândit că avea nevoie de un sprijin în plus pentru rugăciune și pentru a avea martori, așa că l-am lăsat pe Harry în birou și m-am dus să caut pe cineva care putea să mi se alăture. Singurul pe care l-am putut găsi a fost Wayne, paznicul nostru. Wayne a fost de acord să stea în biroul meu și să se roage în timp ce eu mă ocupam de Harry. Wayne era un creștin bun, care slujise ca prezbiter în biserica noastră, dar știam că nu văzuse niciodată ceva asemănător cu ceea ce avea să vadă. M-am așezat cu fața la Harry și am zis: "Ești pregătit să faci alegerea pentru Hristos, Harry?" A început să se agite puțin pe scaunul pe care era așezat. Când a încercat să-mi răspundă, a început dintr-o dată spectacolul. A izbucnit într-un urlet înfiorător, apoi s-a ridicat, fiind parcă aruncat dintr-o parte în alta a camerei. Delira și se tăvălea prin birou ca un om nebun. Demonii care îl controlau pe Harry se foloseau de mintea, de voința, de mușchi și de emoțiile lui pentru a opune o rezistență zgomotoasă. Pe când se întâmplau acestea, Wayne era lipit de perete, rugându-se așa cum nu se mai rugase niciodată în viață. În tot acest timp, eu am rămas liniștit. Am învățat cu mult timp în urmă că spectacolul în care Satan își arată puterea este doar o altă fațetă a amăgirii lui, menită să provoace frica. El știe că dacă ne poate înșela, făcându-ne să ne fie frică de el, frica ne va controla viața și nu credința. Satan dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. De ce răgnește leul? Pentru a-și paraliza prada de frică. De îndată ce victima lui este imobilizată de frică, leul o poate supune și omorâ cu ușurință. Dar datorită poziției, autorității și protecției noastre în Hristos, Satan nu ne poate atinge. Frica este un puternic instrument de control, dar singurul lucru de care trebuie să ne fie frică este frica însăși. Dacă tremuri de frică la spectacolul puterii lui Satan, atunci el te-a făcut să intri în defensivă. Dar Petru ne-a instruit: împotriviți-vă lui tari în credință. 1 Petru capitolul 5, versetul 9. Satan este înfrânt. Crede lucrul acesta și împotrivește-i-te, pentru că atunci când faci lucrul acesta, el nu are altă șansă decât aceea de a se retrage în cele din urmă. Când diavolul răgnea la mine prin Harry, am început să citesc scriptura cu voce tare și să mă rog cu o voce normală, stăpânită, ca vrăjmașul să fie legat în liniște. Pasajul din scriptură pe care îl citesc de obicei în timpul acestor confruntări este Efeseni capitolul 1, care face o descriere plastică a poziției și a autorității noastre în Hristos. După ce petrecusem câteva minute preluând autoritatea în Hristos prin rugăciune și citind scriptura, Harry a căzut lat pe burtă în fața mea. "Doamne Iisuse, am nevoie de tine," a strigat el. L-am condus într-o rugăciune de predare față de Hristos, iar când Harry s-a ridicat, în final era liber. Ne-a îmbrățișat pe mine și pe Wayne cu o bucurie copilărească pe care nu o încercase niciodată înainte. Dar cu toate că Harry fusese eliberat de stăpânirea lui Satan peste viața lui, îi era greu să rămână liber. Era ca un alcoolic care vine la Hristos. Când un alcoolic vine la Hristos, este viu întru totul din punct de vedere spiritual, dar dacă Dumnezeu nu intervine într-un mod neobișnuit, el trebuie să trăiască cu răul pe care și l-a făcut ficatului și cu tiparele comportamentale, cu obiceiurile și dorințele care i s-au imprimat în creier în decursul anilor. Într-un mod similar, Harry fusese adânc implicat pe tot parcursul vieții în niște ritualuri satanice de nedescris. De îndată ce se hotărâse să-L urmeze pe Hristos, nu putea să termine cu trecutul lui ca și cum nu l-ar fi avut. El a continuat să se lupte cu efectele fizice, mentale și emoționale ale robiei. Alți sataniști au făcut câteva încercări să ia viața lui Harry și l-au hărțuit mental zi și noapte. Ei l-au contactat și au fost de acord să oprească atacul mental demonic asupra lui, dacă el va semna o înțelegere de a nu-și mai prezenta mărturia iar și iar, așa cum făcuse în biserica noastră. Harry a semnat înțelegerea și de atunci nu a mai auzit de el. O capcană la fel de veche ca Biblia. Mai întâi de toate, cum ajung oameni ca Harry să fie prinși în mlaștina diabolică a controlului lui Satan? Mai important decât aceasta, care sunt unele dintre capcanele pe care trebuie să le evităm și în care, dacă intrăm, ne vor împiedica să experimentăm și să ne menținem libertatea pe care o avem în Hristos? Cursa ocultismului se bazează aproape întotdeauna pe dobândirea cunoștinței sau a puterii. Noi dorim o cunoaștere ezoterică ce nu îi este disponibilă în mod normal unei persoane obișnuite. Vrem să experimentăm o putere care să aibă origine spirituală și supranaturală. Într-un sens, aceste dorințe sunt date de Dumnezeu, dar ele sunt menite să fie împlinite prin cunoștința și puterea care vin de la El. Totuși, Satan încearcă neobosit să substituie falsurile lui cunoașterii lui Dumnezeu și să-și prezinte puterea lui ca fiind veritabilă. Dacă te poate determina să accepți versiunile de cunoștință și putere pe care ți le oferă, el are deja o portiță de intrare în viața ta. Cursa cunoștinței și a puterii satanice nu este nimic nou. Oamenii lui Dumnezeu au fost preveniți cu privire la ea din cele mai vechi timpuri. În ajunul intrării în țara făgăduinței, Moise a poruncit poporului: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Deuteronom, capitolul 18, de la versetul 9 la versetul 13. Această poruncă este la fel de valabilă astăzi ca pe vremea israeliților conduși de Moise. Noi trăim într-un Canaan contemporan, în care consultarea spiritiștilor, a mediumilor, a cititorilor în palmă, a consilierilor psihici și a horoscoapelor pentru a obține cunoștințe și capacități ezoterice este un lucru acceptat de societate. Lucrul acesta mi-a devenit clar în timp ce îmi terminam doctoratul la un curs despre știința viitorului. Unul dintre bărbații de la curs, un director al unei școli din Los Angeles, a prezentat un referat în care descria un scenariu al viitorului pe care îl cercetase. El a explicat cu entuziasm că noi ne aflăm în pragul unor noi frontiere ale minții, proiecția astrală, imagini telepatice, levitație, etc. Aceste lucruri nu țineau de altceva decât de New Age și ocultism, iar ceilalți cursanți, cu toții candidați la doctorat în domeniul educației publice, le primeau fără rezerve. După ce în clasă avuseseră loc câteva minute discuții aprinse pe această temă, am ridicat mâna și am spus: în decursul explorării acestui subiect, v-ați întrebat vreodată dacă este bine ca oamenii să se ocupe de asemenea lucruri? Oh, pe mine nu mă interesează dacă este bine sau nu, a răspuns el. Știu doar că dă rezultate. Nu mă îndoiesc că dă rezultate, am spus eu. Fenomenele spirituale și practicile oculte sunt la fel de vechi ca istoria biblică. Întrebarea la care trebuie să răspundem nu este dacă dă rezultate sau nu, ci dacă este bine sau nu. Comentariile mele au pus capăt orei și mulți au venit să mă întrebe de ce este rău să ai de-a face cu ocultismul. Sunt conștient, de asemenea, de faptul că partea întunecată a versiunilor satanice de cunoaștere spirituală și putere, menționate de Moise, sacrificii rituale, vrăjitorii, magie, înfloresc în cultura noastră, deși nu prea pe față. Departamentele noastre de poliție încearcă să le spună părinților de astăzi: treziți-vă! Copiii voștri nu se ocupă doar de droguri și de sex ilicit. Ei sunt angrenați în satanism. Am văzut sânge, am văzut animalele mutilate. Lucrul acesta a ajuns într-un asemenea stadiu că agențiile de control a animalelor nu mai dau drumul unui câine sau unei pisici negre ca nu cumva să devină victima ritualurilor satanice. Șeful pazei campusului nostru aparține unui grup din care fac parte ofițeri de pază din campusuri din toată California de Sud, grup care se întâlnește o dată pe lună. Când a venit rândul școlii noastre să găzduiască întrunirea, el m-a rugat să vorbesc acestui grup despre fenomenul spiritual în cultura noastră. Grupul nu are mulți creștini, a spus el, dar vor veni în campusul nostru, de aceea aș dori să le vorbiți. Am fost de acord să fac acest lucru. Era un grup de veterani, foști militari și ofițeri de poliție. Când am început să vorbesc despre amplificarea satanismului și a abuzurilor rituale, nu s-a găsit nimeni care să se îndoiască sau să ia în râs cele spuse. Fiecare dintre ei aveau de relatat câte un incident în care găsiseră dovezi înfiorătoare ale activităților satanice ce se desfășurau în campusul lor. Fiecare aberație a cunoașterii și puterii spirituale cu privire la care Moise i-a prevenit pe israeliți, pentru ca aceștia să le evite în Canaan, de la horoscoape nevinovate în ghilimele, la atrocitățile inimaginabile ale jertfelor de animale și de oameni, au loc și operează în cultura actuală și toate își au rădăcina în amăgirea lui Satan. Cunoașterea părții întunecate. Nevoia de ezoteric, de cunoaștere în plus, existentă în cultura noastră, mi-a fost ilustrată dramatic atunci când în Pasadena, California, au fost ținute două conferințe, ambele deschise publicului. Una era o conferință mondială importantă despre misiunea internațională, la care au participat aproximativ 600 de oameni. În același timp a avut loc o conferință New Age la Pasadena Civic Center, la care au participat mai mult de 40.000 de oameni. Aceasta este societatea de astăzi. Oamenii nu vor să audă ce vrea să le spună Dumnezeu. Ei vor să primească informații și călăuzire de la cineva care știe, de la un medium, un ghicitor, un cititor în palmă sau în cărți, sau de la spiritul unei rude sau al unui prieten mort. Scripturile vorbesc foarte clar despre subiectul căutării cunoașterii și călăuzirii pentru viața noastră la nimeni altul decât la Dumnezeu. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți sau la ghicitori, ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsiți cu moartea. Leviticul, capitolul 19, versetul 31 și capitolul 20, versetul 6 și versetul 27. Suntem cât se poate de departe de această poziție în ceea ce îi privește pe furnizorii de sfaturi psihice și spirituale. Avem oameni care sunt mediumi și apar la televizor și în programele radio, oameni care sunt considerați celebrități. Am citit recent că în Los Angeles mai mulți oameni consultă spiritiști decât consilieri profesioniști. Poți vizita câte un târg în care să ți se facă o citire spirituală personală în fiecare oraș din țara noastră. Cel ce îți citește, fie că este un escroc, fie un medium spiritual care intră în transă și aparent primește instrucțiuni pentru tine din lumea spirituală. Acești oameni, în loc să fie considerați o pacoste pentru societate, sunt respectați la fel de mult ca doctorii și pastorii, fiind considerați specialiști, șarlatani și mediumi veritabili. De unde își primesc mediumii și spiritiștii informațiile și cunoștințele lor uimitoare? Mulți dintre ei sunt legați de influențe demonice, dar o mare parte din ceea ce se numește spiritism și fenomene psihice nu este nimic mai mult decât o iluzie inteligentă. Așa numiți spiritiști dau ceea ce este numit o citire la rece. Când te duci la ei pentru a le cere sfaturi sau călăuzire, ei îți pun câteva întrebări simple, dar edificatoare. Bazându-se pe informația pe care le-o furnizezi, ei fac niște observații generale, care probabil că sunt valabile pentru cei mai mulți aflați în aceeași situație ca tine. Totuși, tu ești atât de impresionat de acuratețea revelațiilor lor, încât începi să le dai bacșiș pentru a primi tot felul de detalii pe care ei le introduc în citirea lor. Este doar o prestidigitație verbală și mentală fără nimic demonic. Însă mediumii și spiritiștii cu privire la care ne-a avertizat Dumnezeu în Levitic și Deuteronom nu erau escroci, ci oameni care posedau și transmiteau mai departe o cunoaștere ce nu era primită prin mijloace naturale de percepere. Acești oameni s-au deschis lumii spiritelor și au devenit căi de primire a informației de la Satan. Șarlatanul, cu citirile lui false, este interesat doar să te stoarcă de bani, dar cunoașterea și îndrumările false ce vin de la Satan printr-un medium sunt menite să te stoarcă de vitalitate spirituală și să-ți răpească libertatea. Odată am consiliat victima unui medium. Rory, un om cu o înfățișare inteligentă, trecut de 40 de ani, care tocmai divorțase, a intrat în biroul meu și mi-a relatat povestea lui incredibilă. Într-o zi, împreună cu noua sa prietenă, o doamnă pe nume Bernice s-a dus la unul dintre parcurile de distracții din California de Sud. În timp ce umblau prin magazine, ei au ajuns la un mic magazin unde se afla o reclamă a unei spiritiste ce locuia acolo. Pe reclamă se putea citi: intră și vei primi instrucțiuni pentru viața ta. Rory și Bernice au intrat și spiritista i-a uimit cu cunoașterea ezoterică pe care o deținea. Nu știu dacă era o spiritistă veritabilă care își primea informațiile de la un spirit ce îi era familiar sau dacă era doar o înșelătoare inteligentă, dar efectul pe care l-a avut asupra celor doi a fost profund. Dacă ai o astfel de putere, a exclamat Rory, ce altceva mai poți face pentru mine? Spiritista i-a promis că îl putea ajuta să aibă succes la locul de muncă și în toate celelalte domenii ale vieții lui. Rory a acceptat și împreună cu Bernice a început să meargă la spiritistă în mod regulat. Unul dintre primele sfaturi pe care le-au primit cei doi de la femeia aceea a fost să se căsătorească, ceea ce au și făcut. Ei au continuat să caute și să urmeze ceea ce îi sfătuia să facă în viață. După aproape 4 ani, Rory se afla în biroul meu. Căsătoria lui cu Bernice era un dezastru, iar slujba în care femeia îi promisese că va avea succes se evaporase. Când l-am întrebat câți bani se duseseră pe apa sâmbetei în căutarea cunoașterii spirituale, Rory a răspuns: eu personal i-am dat aproape 15.000 de dolari, dar Bernice a pierdut peste 65.000 de dolari. În aceste operațiuni de spiritism și escrocherie se rulează mulți bani, ce sunt adunați de o mulțime de vrăjitori. Mulți oameni care doresc să cunoască ceva în plus despre viețile și viitorul lor, sunt dispuși să plătească sume mari de bani celui despre care cred că le poate da informațiile tainice pe care și le doresc. Dezavantajele căutării părții întunecate. Nu se cunosc multe despre termenii biblici medium și spiritist, întrucât medium, ob, care înseamnă vrăjitor, necromant sau cineva care are un spirit ce este familiar, este feminin, iar spiritist, idoni, de la rădăcina a cunoaște, este masculin. Unii sunt de părere că acești doi termeni reprezintă partea bărbătească și partea femeiască a aceluiași rol. Vechiul Testament abundă de ilustrații de regi, profeți falși și spiritiști care au condus poporul Israel în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Unul dintre cazurile cele mai cunoscute a fost primul rege al Israelului. Saul a început bine, căutând călăuzirea lui Dumnezeu și a fost rânduit de Samuel ca rege al Israelului. 1 Samuel, capitolul 9. El a împărățit bine până la răzvrătirea sa abominabilă împotriva voii lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 15. Un păcat care în fața lui Dumnezeu este la fel de grav ca păcatul vrăjitoriei. Versetul 23. De ce a păcătuit Saul respingând cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că el se temea mai mult de vocea poporului decât de vocea lui Dumnezeu, o problemă atât de evidentă în lumea din zilele noastre. Problema răzvrătirii este cea mai gravă problemă din lume. În ciuda faptului că lui Saul i-a părut rău că a păcătuit, sau cel puțin că a fost prins, nu există nicio dovadă că s-a pocăit cu adevărat. Ca mulți oameni care trăiesc în neascultare de Dumnezeu, el a încercat să-și corecteze greșeala, dar a fost prea târziu și Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Acesta este un pasaj dificil din două motive. Mai întâi, pare să sugereze faptul că o persoană poate pierde Duhul Sfânt printr-un act de neascultare, dar trebuie să înțelegem că prezența Duhului Sfânt în Vechiul Testament a fost selectivă și temporară. Duhul care a fost cu Saul a fost probabil același duh care era cu David în versetul 13. Saul avea o înzestrare specială a Duhului pentru a împărăți ca rege uns al lui Dumnezeu. Această echipare unică nu este aceeași cu relația personală în Duhul Sfânt de care avem noi parte cu Dumnezeu în calitate de copii ai Săi. În perioada de după crucea lui Hristos, una dintre caracteristicile bisericii este prezența lăuntrică a Duhului Sfânt, care îi unește veșnic pe copiii lui Dumnezeu cu Tatăl lor Ceresc. Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. Iisus a făgăduit că nimeni nu ne va smulge din mâna Lui. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 28, și Pavel ne-a asigurat că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, de la versetul 35 la versetul 39. Prin credința în lucrarea lui Hristos pe cruce, noi suntem în siguranță în El, iar Duhul Său locuiește în noi. A doua problemă se referă la ideea neliniștitoare că un duh rău ar putea veni de la Domnul. Dar noi trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este suveran. El se poate folosi de Satan și de emisarii lui ca instrumente de pedepsire a poporului său, așa cum a făcut cu Saul. Aceasta nu se deosebește de folosirea de către Dumnezeu a unei națiuni nelegiuite, cum a fost Asiria, ca toiagul urgiei mele pentru a-și pedepsi poporul. Isaia, capitolul 10, versetele 5 și 6. Folosirea demonilor pentru a-și duce la îndeplinire voia nu este un lucru în neconcordanță cu natura sau cu planul lui Dumnezeu. Chiar și bisericii îi se permite să dea pe mâna Satanei un membru de o imoralitate crasă pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 5. De ce? Pentru ca lumea și stăpânitorul ei să poată să-și facă numărul cu o astfel de persoană, astfel încât ei să-i fie scârbă de sine însăși și să se pocăiască. Prin această strategie, îl întrebăm pe credinciosul imoral: vrei în continuare să-i faci pe plac diavolului? Ești liber să o faci. Poate că numai în acest fel te vei reîntoarce la Dumnezeu atunci când vei suferi consecințele dureroase ale imoralității tale. Este interesant de observat că atunci când duhul rău venea peste Saul, David, care urma să fie moștenitorul tronului lui Israel,
cânta la harfă și duhul rău pleca. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 23. Cât de vrednică de milă este inconștiența noastră cu privire la importanța covârșitoare a muzicii în domeniul spiritual. Când Elisei vroia să-l întrebe pe Dumnezeu, a zis: acum aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei. 2 Regi, capitolul 3, versetul 15. În timpul domniei lui David, peste 4.000 de muzicieni au fost rânduiți să cânte în templu zi și noapte. 1 Cronici, capitolul 9, versetul 33 și capitolul 23, versetul 5. Creștinii plini de duh sunt caracterizați prin faptul că vorbesc între ei cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântă și aduc din toată inima laudă Domnului. Efeseni, capitolul 5, versetele de la 18 la 20. Pe de altă parte, nu trebuie ignorată puterea distructivă a muzicii contemporane. Harry, preotul satanic, mi-a arătat numeroase simboluri pe discuri foarte cunoscute care indicau supunere și robie față de satanism. El mi-a spus că aproximativ 85% dintre grupurile actuale de muzică heavy metal și punk sunt proprietatea sataniștilor. Ele i s-au vândut fără să-și dea seama lui Satan în schimbul faimei și al banilor. De fapt, puțini dintre acești cântăreți sunt practicanți ai satanismului, dar cu toate acestea, majoritatea sunt pierduți fără vreo speranță și îi duc și pe alții în rătăcire prin mesajul nelegiuit al muzicilor. După moartea profetului Samuel, setea nesănătoasă a lui Saul după cunoștință spirituală l-a făcut să caute călăuzire la un medium. După ce curățise țara de medium și de spiritiști, 1 Samuel capitolul 28, versetul 3, Saul a fost îndrumat către vrăjitoarea din Endor, care scăpase de acest prăpăd. Înfățișându-se înaintea ei deghizat, Saul a convins-o să-l cheme pe Samuel, versetele de la 8 la 19. Însă planul acesta s-a întors împotriva lui, întrucât Dumnezeu i-a permis lui Samuel însuși să se întoarcă, îngrozind mediumul care aștepta un spirit familial. Samuel a avut vești proaste pentru Saul în mesajul său, în care prezicea capturarea iminentă a Israelului de către filisteni și moartea lui Saul și a fiilor săi, versetul 19. Dumnezeu interzice în mod expres necromanția, Isaia capitolul 8, versetele 19 și 20, iar pilda bogatului și a lui Lazar susține imposibilitatea de a comunica cu cei morți în perioada actuală. Luca, capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31. Spiritiștii nu trebuie crezuți când pretind că îi pot contacta pe cei morți. Psihologii care pretind că au adus un client înapoi, într-o existență anterioară, prin hipnoză, nu trebuie crezuți. Când un medium din New Age afirmă că a adus o persoană din trecut în prezent, trebuie să-ți dai seama că nu este nimic altceva decât un spirit familial sau o lucrare frauduloasă a unui șarlatan. O idee veche în haine noi. În mișcarea New Age, ocultismul se ascunde în descrierea iluminării New Age. Tu nu ai nevoie de Dumnezeu, tu ești Dumnezeu. Nu trebuie să te pocăiești de păcatele tale și să te bazezi pe Dumnezeu pentru mântuire. Păcatul nu este o problemă. Trebuie doar să-ți deconectezi mintea și să te conectezi la măreața unitate cosmică printr-o convergență armonioasă. Capcana New Age este cea mai veche minciună a lui Satan. Veți fi ca Dumnezeu. Geneza capitolul 3, versetul 5. Această sete după cunoștință și putere a unei omeniri decăzute a ademenit-o să caute călăuzire la medium și spiritiști și să recurgă la practici oculte cum ar fi ghicirea, cărțile de tarot, cititul în palmă, tablele Ouija, astrologia, vrăjile magice și scrierea automată. Ilie s-a plâns: oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului? 2 Regi, capitolul 1, versetul 3. Oamenii din jurul nostru îl ignoră pe Dumnezeul care îi iubește și care vrea să le călăuzească viețile, căutând lumină și pace în împărăția întunericului. Am putea spune același lucru ca Iehu: ce pace, câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela și mulțimea vrăjitoriilor ei. 2 Regi, capitolul 9, versetul 22. Pacea poate fi găsită doar la prințul păcii, nu la prințul întunericului. Nu te lăsa purtat de perspectiva cunoștinței și a puterii, care îi ademenește pe atâția oameni în cultura noastră de astăzi să se îndepărteze de Dumnezeu. Oameni cum au fost cei ce îl urmau pe Simon și care sunt prezentați în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 9 și 10, vor continua să fie uimiți de cei ce practică vrăjitoria în New Age. Alții, cum ar fi clienții slujnicei îndrăcite din Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele de la 16 la 18, vor contribui la profitul celor ce practică ghicirea. Asemenea acestor exemple din timpul bisericii primare, cei care caută cunoștință și putere în întuneric vor pune mari piedici lucrării lui Dumnezeu, înșelându-i pe mulți cu ajutorul forțelor contrafăcute pe care le folosesc. Alții vor fi atât de însetați de putere, încât vor aduce jertfe dracilor, Leviticul, capitolul 17, versetul 7, și vor aduce ca jertfă demonilor chiar pe copiii lor, Psalmul 106, de la versetul 36 la versetul 38. Pot afirma direct de la sursă, din experiența de consiliere, că astfel de fenomene se întâmplă de fapt chiar și azi. Fie ca avertizarea Scripturii, care spune că și credincioșii sunt vulnerabili și pot fi ademeniți de vrăjmași să se îndepărteze de cunoștința și puterea lui Dumnezeu, să ne trezească și să ne facă atenți la faptul că Satan amplifică în mințile noastre sentimentele de independență și importanță pe care le-am putea avea fără Dumnezeu. Israel s-a îngrășat și a zvârlit din picior. Te-ai îngrășat, te-ai îngrășat și te-ai lățit și a părăsit pe Dumnezeu, ziditorul lui, a nesocotit stânca mântuirii lui, l-au întărâtat la gelozie prin dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciuni, au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau, dumnezei noi, veniți de curând, de care nu se temuseră părinții voștri. Ai părăsit stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Deuteronom, capitolul 32, de la versetul 15 la versetul 18. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!